Întotdeauna Irisul m-a primit cu bucurie ca și cum vin din odihnă, dar pentru mine au fost două luni de muncă și de călătorii și am venit acasă după o noapte nedormită și alte trei zile și acum încerc să mă refocalizez. Dar nu despre asta e vorba, ci despre mărturia Bisericii Primare. Și tema noastră, aveți capitolul 4 la 32 la 6 cu 7, este refocalizarea mărturiei. Atunci când vorbești de o refocalizare, trebuie să fie existat o defocalizare. Și ca cele două să aibă sens, trebuie să existe un punct focal. Pentru că dacă nu există un punct focal, indiferent în ce direcție mergi, e bine. Indiferent ce cotituri faci, e foarte bine. Și de aceea cele trei lucruri trebuie păstrate împreună. Și dați-mi voie să încep cu ultimul, cu punctul focal pe care nu și l-a fixat biserica, nici apostolii, ci Domnul Iisus Hristos. Mandatul din capitolul 1. La un moment dat, în timp ce Domnul Iisus era cu ei după înviere, ei pun o întrebare: Doamne, în vremea asta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ascultați răspunsul Domnului Iisus: nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe acesta Tatăl l-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Observați, cuvintele Domnului Iisus ne avertizează de o posibilă defocalizare. Nu este treaba voastră. Cu alte cuvinte, văd că vă îndreptați în acea direcție, dar lăsați asta în seama Tatălui și voi focalizați-vă pe misiunea pe care eu vă dau. Îmi veți fi martori, ceva nu în ordine, din Ierusalim până la marginile pământului. Biserica întotdeauna a avut nevoie de refocalizări, așa cum avem fiecare dintre noi, de refocalizări, pentru că sunt prea multe chemări în jurul nostru, prea multe probleme care ne atrag privirile. Întrebarea cu care aș începe: cum s-a întâmplat defocalizarea Bisericii Primare? Este o vorbă pe care o știți bine. Uneori binele poate fi dușmanul mai binelui. Observați, nu zic răul este dușmanul binelui, ci binele poate fi dușmanul mai binelui. Cu alte cuvinte, multe lucruri par bune omului și s-ar putea să ne atragă, dar întrebarea este dacă suntem sau nu în voia lui Dumnezeu. Și de aceea aș lua blocul nostru de text și l-aș așeza în textul precedent pe care l-ați auzit în duminicile trecute. În Fapte, capitolul 3, la Poarta Frumoasă, robul nostru, nu știu exact de ce să am grijă, ologul nostru îl întâlnește pe Petru și pe Ioan. Este vindecat și saltă de bucurie, poporul se adună în pridvorul lui Solomon, era ceasul rugăciunii și marele preot trebuia să-și trimită preoții să rostească binecuvântarea aronică. Dar tot poporul întorsese spatele templului pentru că era preocupat de predica lui Petru. 2000 de oameni se întorc în ziua aceea la Domnul, pe lângă cei 3000 întorși de Rusalii. În capitolul 4, după ce în seara precedentă au fost aruncați în temniță, vin aprozii, capitanii templului, scot afară și aduc înaintea Sinedrului, care amenință și le spun să nu mai vorbească în numele acesta. Și Petru, plin de curaj și Duhul Sfânt, le spune: El, Hristosul pe care voi l-ați tăgăduit și l-ați pus pe o cruce, este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. După ce îi amenință, îi lasă să plece, pentru că cel vindecat era în prezența lor și nu puteau tăgădui minunea. Se duc acasă și adresează o rugăciune lui Dumnezeu: Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă semne, minuni în numele robului tău cel sfânt, Iisus. Cei care s-au rugat, în locul acela s-a cutremurat clădirea în care erau adunați, s-au umplut de Duhul Sfânt și textul se încheie așa: vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și îndrăzneala aceasta i-a pus în fața unei extraordinare provocări. Prima lecție pe care o învățăm este că prigoana de afară niciodată n-a dezbinat biserica. Întotdeauna rupturile, frământările bisericii au pornit din lăuntrul ei, din sânul ei. Și atunci când prigonirile s-au abătut asupra bisericii, i-a adunat la oaltă, i-a adunat la rugăciune și a stârnit în ei această îndrăzneală de a vesti cuvântul. Dar dacă cuvântul este vestit și are efect în jur și viețile noastre într-un fel sunt în armonie cu mesajul nostru, oamenii încep să se întoarcă la Hristos. Și versetul 32 spune, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet și un mare har era peste toți. Un mare har era peste toți. Apostolii mărturiseau cuvântul cu putere și Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lor. Dar textul vine și spune, nici unul dintre ei nu ducea lipsă, nici unul dintre ei. Pentru că cei care aveau ogoare și case le vindeau, cu banii pe care i-au primit pe lucrurile vândute, le aduceau, le puneau la picioarele apostolilor și lucrurile acestea erau împărțite după nevoia lui fiecăruia care avea trebuință. Dumnezeu a creat o societate interesantă pe care noi astăzi nu o mai cunoaștem. Ne-am creat case de adunare și amfiteatre, suntem ca într-o sală de conferințe în care ascultăm pe cineva vorbind și pe alții cântând, dar nu ne cunoaștem poverile, problemele, necazurile, durerile. Nu mai avem timp unii de alții să stăm să povestim și nici nu mai suntem dispuși să ne vindem case sau ogoare și să împărțim banii celor lipsiți. Nu-i așa? S-au schimbat lucrurile. Dar care sunt factorii care au determinat coagularea unei astfel de comunități? Și aș aminti doi factori. În primul rând, un factor teologic și, în al doilea rând, un factor practic. Dați-mi voie să încep cu primul și pentru asta m-aș întoarce înapoi în capitolul 3 la predica lui Petru. După vindecarea ologului din naștere, când mulțimea s-a adunat în jurul lui Petru și Ioan, el începe să vorbească. Știm, fraților, că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise prin gura sfinților săi proroși din vechime, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să trimită peste voi din cerul vremuri de înviorare și să trimite înapoi pe acela pe care cerul trebuia să-l primească până când Dumnezeu va reașeza din nou lucrurile. Ce spune de fapt Petru? Petru le spune, oameni buni, Dumnezeu a început o lucrare în Ierusalim și dacă noi, casa lui David, începem să ne pocăim și pocăința se extinde la celelalte seminții ale lui Israel, Dumnezeu îl va trimite înapoi pe Hristos. Am întrebat de multe ori dacă nu cumva Petru a fost furat de dorința lui pe care a exprimat-o probabil în versetul 6 din capitolul 1. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Împărăția lui Israel? Dar care sunt argumentele biblice pentru predica lui Petru? Din ce și-a alimentat predica lui? Pentru că nu cred că Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat să vorbească pur și simplu lucruri care nici în ziua de astăzi nu s-au împlinit. Hristos încă n-a revenit și îl așteptăm. În primul rând, avea cuvântarea Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor din Matei capitolul 24 sau Luca 19. Dragii mei, ucenicii s-au lăudat cu pietrele și zidurile Ierusalimului. Doamne, ce pietre și ce ziduri! Și Domnul Iisus, oftând, le spune, nu peste multe zile, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. O vor împresura din toate părțile. Și va veni o vreme de grea încercare pentru poporul lui Dumnezeu, cum n-a fost și nici nu va mai fi. Astea sunt cuvinte pe care Petru le-a auzit, le-au discutat, pentru că i-au pus întrebări. Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Dar apoi, ei cunoșteau și profeția lui Zaharia din capitolul 12 la 14. Și ascultați doar câteva cuvinte din profeția lui Zaharia. Atunci când Ierusalimul va fi înconjurat de oștile străine, când zidurile vor pârâi, când Ierusalimul va fi un potir de amețire și o piatră grea, Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge, cum plânge cineva pe fiul său, pe singurul său fiu, îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe întâiul lui născut. În ziua aceea, versetul 1 din capitolul 13, voi deschide pentru casa lui David și pentru locuitorii Ierusalimului un izvor pentru păcat și nelegiuire. Și ascultați capitolul 14, versetele 3 și 9. Domnul se va arăta, picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului și muntele măslinilor se va despica. Versetul 9, și Domnul va împărăți peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul domn, numele lui va fi singurul nume. Dragii mei, astea le-au vestit prorocii Domnului despre care vorbește Petru și el cunoștea toate aceste texte. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă în momentul în care romanii au încercuit Ierusalimul, Israel s-ar fi pocăit și ar fi împlinit profeția din Zaharia. Cum ar fi curs istoria? Nu știm. Știm că ei s-au împietrit, dragii mei, și au fost alungați dinaintea lui Dumnezeu. Și abia acum, pe vremurile noastre, s-a reinstituit statul Israel. Și abia acum, dragii mei, se pregătesc lucrurile pentru împlinirea profeției din Zaharia. Cu alte cuvinte, exista un factor teologic. Domnul vine în curând. Și dacă Domnul vine în curând, ce să fac cu ogoarele? Ce să fac cu casele? Ce să fac cu bunurile materiale care le am? Oricum toate vor arde. A scris Petru mai târziu, cu trosnet. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și de aceea putem să ne împărțim cu bucurie lucrurile materiale și altora și să creăm comunitatea aceea pe care așteaptă Hristos, mireasa aceea în care ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El. Dar exista și un factor practic, pentru ceea ce se întâmpla în Ierusalim la ora respectivă. Gândiți-vă cu ce viteză a crescut biserica în zilele respective. O singură predică de Rusalii, 3.000 de convertiți. Încă o predică în capitolul 3, alți 2.000 care s-au adăugat. Și uitați așa, a crescut biserica, ca un tăvălug care a pornit prin Ierusalim și cetățile vecine. Faptele apostolilor desfășoară înaintea ochilor noștri această înaintare biruitoare a Evangheliei spre centrul civilizației respective, spre Roma, unde Pavel ajunge să vorbească timp de 2 ani de zile, fără o preliște, într-o închisoare. Dar mai este ceva. În momentul în care unul câte unul au început să desprindă din familiile lor, să vină la Hristos, să creadă în El, au fost marginalizați de cei din familie, scoși afară din slujbele lor. Nu uitați, atunci evreii aveau business-uri de familie, afaceri de familie și când tu te-ai pocăit, erai scos afară, dar fiind scos afară, te respingeau toți ceilalți și ai rămas fără un loc de muncă, fără un venit, fără pâinea de toate zilele. Ba mai mult, de Rusalii veniseră la Ierusalim și am citit în capitolul 2 peste 14 neamuri sau din toate limbile pământului au venit la Ierusalim și din pricina mișcării pe care Duhul lui Dumnezeu a produs-o, mulți dintre ei n-au mai plecat acasă. Și când îți fiind mosafirii, te bucuri când vin și te mai bucuri odată când pleacă. Dar dacă nu mai vor să plece și tu trebuie să-ți împarți bucățica de pâine care oricum ți-i puțină și nu mai ai și cu alții. Observați, era o situație concretă, practică. Biserica a trebuit să facă ceva pentru lucrul acesta, dar mai este ceva. Priviți cele două imagini din fața voastră. Este cimitirul de pe muntele măslinilor, privit de pe muntele măslinilor spre pârâul Chedron. Și a doua imagine o privim de jos, din pârâul Chedron spre muntele măslinilor. Imaginați-vă un munte întreg plin de morminte. Și era un obicei în vremea respectivă. Evreii erau împrăștiați prin toată diaspora vremilor respective. Pavel, când va porni călătoriile lui misionare, va începe în sinagogile iudeilor, prin toate cetățile prin care va trece. Dar evreul vroia să fie îngropat acasă, pe muntele măslinilor, pentru că el știa, acolo va pune piciorul Domnul când va veni, acolo se va întoarce Duhul lui Dumnezeu și va intra pe poarta pe Golden Gate în Ierusalim. Va intra ca să domnească în cetate. Și dacă aș citi doar versetul 1 din capitolul 6, ascultați situația care s-a creat. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, iudeii care vorbeau grecește, ce caută ei în Ierusalim? Ei erau cei din diaspora care veniseră sau se restabiliseră, probabil, în Ierusalim. Iudeii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Observați cum încep problemele în sânul bisericii. După Revoluție, cei de afară ne-au trimis nouă tot felul de ajutoare. Dragii mei, niciodată ajutoarele venite în biserică n-au unit biserica, ci au rupt-o și au despărțit-o. Așa a fost și atunci. Ajutoarele pe care, cu bună credință, oamenii le-au făcut, au început să bage zâzanie între frați, au început să cârtească unii împotriva altora. Cu alte cuvinte, tot ceea ce citim în textul acesta, din capitolul 4, 32 în jos, poate fi explicat și din punct de vedere teologic, prin iminența venirii lui Hristos, pe care Petru o predică, dar și prin situația concretă, practică, prin nevoile care s-au creat, prin înmulțirea bisericii și prin situația specifică a vremii respective. Cei ce aveau ogoare și casele vindeau, banii câștigați pe cele vândute le aduceau, le puneau la picioarele apostolilor, și pe urmă erau împărțite după nevoile fiecăruia. Care a fost pericolul pentru biserică? O preocupare mai mult pentru trup decât pentru suflet. O preocupare mai mult pentru trup decât pentru suflet. O aveți zice, toți avem nevoi materiale, trăim în trupul acesta. Da, dar Domnul Iisus a zis, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Comoara, dragii mei, care e veșnică în noi, nu este trupul acesta? Chiar dacă e flământ sau dacă e găurit de boli, într-o bună zi vom dezbrăca și vom primi un trup de slavă. Și de aceea elementul esențial este împăcarea noastră cu Dumnezeu, care vine doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedem biserica încetişor, preocupându-se de nevoile materiale ale celor din jurul lor. Și eu nu spun că au făcut rău. Întrebarea mea este ce vrea să ne învețe Dumnezeu prin toate acestea. În primul rând spuneam, toți avem și nevoi materiale și nevoi spirituale. Și nu este prea greu să cred că fiecare dintre noi ne frământăm cu echilibrul dintre cele două. Nu-i așa? Mai ales când ești tânăr, ai terminat facultatea, nu-ți găsești un loc de muncă, dar te-ai însurat, mai ai și 2-3 copii și trebuie să pui pâinea pe masă și lumea așa cum este și încep frământările din noi. Și uităm că Domnul Iisus ne-a promis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri, și nu-ți promite nici casă, nici mașină, ci mâncare și îmbrăcăminte, ți se vor da pe deasupra. Și dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, nu ne este de ajuns. Că dacă ne-ar fi de ajuns, dragii mei, n-am aluneca așa de ușor înspre a ne îngriji de trupurile noastre și nevoile noastre materiale și de a nu pune deoparte un ceas pe săptămână să citim Scripturile, noi și copiii noștri. Cu alte cuvinte, preocupările de trupul acesta sunt legitime. Întrebarea este unde tragem linia. Am plecat în America cu o rugăciune, știam că vom fi de sărbători copiii noștri și cum sunt departe, am vrea să ne rugăm în mod specific pentru ei și am zis cu Nora înaintea Domnului, Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile concrete, bătăliile în care trebuie să intrăm în jug alături de ei. Dragii mei, în 2 luni și jumătate, Dumnezeu ne-a deschis ochii. Să vedem ce în familie, ce în biserică, ce este în jur. Ca să nu rostim rugăciuni generale, să putem da bătălii specifice pentru cei din jurul nostru. Dar De multe ori preocupările pentru lucrurile materiale, pentru trupul acesta, ne fură energiile și nu mai avem timp să ne gândim, să ne rugăm, să purtăm poverile celor din jur. Nu mai avem ochi pentru fratele nostru care a căzut deodată într-o greșeală și noi, care ne numim duhovnicești, să ridicăm cu Duhul blândeții, cu Duhul blândeții. În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10, Pavel însuși scrie bisericii, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Cu alte cuvinte, este datoria mea să port de grijă, să port de grijă celor din casa mea. Altfel sunt mai rău decât un necredincios, spune Scriptura. Și în același timp, Pavel, în Galateni, capitolul 6, versetele 9 și 10, ne spune să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Dar ascultați-l pe Ioan, care era acolo în Fapte, capitolul 4, și participa la această comunitate extraordinară, la acest chibuț al vremii respective. Noi cunoaștem că suntem din adevăr dacă avem un ochi pentru nevoile fratelui nostru. Dacă are cineva bogățiile lumii acesteia, și vede nevoile fratelui său, dar și închide inima, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Și versetul 18 din 1 Ioan 3 continuă, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui Dumnezeu. Biserica din Fapte făcea exact lucrul acesta. Care putea fi problema atunci? Exact lucrurile. Să uităm de punctul focal pe care Hristos l-a lăsat bisericii lui în Fapte, capitolul 1, versetul 8. Dar defocalizarea nu se oprește aici. Există și o etapă următoare în defocalizarea bisericii. Sfârșitul capitolului 4 îl aduce pe Barnaba, pe un levit din Cipru, care avea un ogor, l-a vândut și a dus prețul cu care a vândut ogorul și l-a pus la picioarele apostolilor. Și imediat versetul următor spune, și o familie, Anania și Safiria, au văzut un ogor și când au luat banii, s-au întors acasă, i-au numărat și au zis unul către celălalt, ce-ar fi să păstrăm o parte pentru noi? Oricum nimeni nu știe cu cât am vândut ogorul, nu-i așa? Dacă dăm 5 lei sau 50 de lei, este același lucru? Și s-au dus în adunare și Petru s-a uitat la Anania și l-a întrebat, cu atât ați vândut ogorul? O, cu atâta? Cum ai îndrăznit să minți pe Duhul Sfânt și în momentul acela cade și moare în fața tuturor? Imaginați-vă scena. Plăcările iau și-l duc afară și nici nu s-au întors bine și intră Safira, soția lui. Cu atât ați vândut ogorul. Cum de v-ați înțeles? Petru le spune, nu puteți să-l păstrați? Dumnezeu nu cere de la voi nimica. Iar când l-ați vândut, nu vă puteți păstra toți banii pentru voi? Sau dacă ați vrut să păstrați o parte, adaug eu, n-ați putut fi cinstit, ați vrut să păreți mai mult decât sunteți? Dar observați de partea aceasta, problemele încep în sânul bisericii. Minciuna, necinstea, jumătățile de măsură. Ca și cum în fața lui Dumnezeu nu este totul descoperit. Ajunge să pun cravata și costumul de duminică și să vină aici în față și toate să fie foarte bune. În ochii voștri, în ochii Domnului. Știți, toată întâmplarea nu zăbovesc asupra ei, dar versetul 5, 11 și 13 spune o mare frică a cuprins pe toți cei care auzeau aceste cuvinte. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dragii mei, cu Dumnezeu nu te joci, nu-L poți minți, de El nu te poți ascunde. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Și de aceea frica aceasta pe care curățirea bisericii a adus-o în inimile celor care vedeau, a produs, dragii mei, un extraordinar rezultat. Capitolul 5, versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți erau adunați împreună în pridvorul lui Solomon, spune textul. Și versetul 13 continuă. Și nici unul din ceilalți nu îndrăznea să se alipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce crezuseră, bărbați și femei, se mulțea tot mai mult. Până acolo, și interesantă trecerea din versetul 14 la 15, numărul celor ce credeau în Dumnezeu se mulțea tot mai mult. Până acolo, că scoteau pe bolnavi în ulițe, îi puneau pe paturi și pe așternuturi, că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să cadă peste ei și să fie vindecați. Wow, observați cum de la propovăduirea Evangheliei lucrurile se mișcă înspre alte nevoi fizice, boli, duhuri necurate, probleme în trupurile noastre. Ori Dumnezeu este bun. Ba mai mult, versetul 16 continuă. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetăți și își aduceau bolnavi și pe cei ce erau chinuiți de duhurile necurate și toți se vindecau. Închideți-vă ochii, puneți-vă în locul lui Petru, al lui Ioan și al lui apostolilor și vedeți această extraordinară mișcare a Duhului într-o comunitate specială și cu minuni extraordinare. Cu siguranță că și aceste lucruri puteau foarte ușor defocaliza biserica. Dragii mei, pericolul este să ne ancorăm credința în experiență și minuni și nu în cuvântul lui Dumnezeu. Ocupați mai întâi cu nefoame și avem nevoie de haine și apoi suntem bolnavi și avem nevoie de vindecare. Și când biserica începe să curgă, să meargă în direcția respectivă, rămâne puțin timp pentru cuvânt, mai ales dacă apostolii trebuie să le facă și pe unele și pe altele. Și asta s-a întâmplat în vremea aceea. O Romani, capitolul 10, versetul 17, spune: credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar nu mă ascultați pe mine, dragii mei, și vă spun de multe ori, nu credeți o boabă din ce vă spun. Ascultați-L pe Domnul Iisus. Când rostește pilda cu Lazar și bogatul, spune: a murit și bogatul, a murit și Lazar. Bogatul s-a dus în foc, Lazar în sânul lui Avram. Și când s-au văzut unul pe altul, bogatul a strigat: părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă, că tare mă chinuiesc în focul acesta. Îmi pare rău, dar de la noi la voi nu se poate trece. Părinte Avrame, mai am 5 frați acasă. Trimite-l pe Lazar să le spună să nu vină în acest loc de chin. Ce răspunde Avram, practic, Domnul Iisus Hristos prin gura lui? Au pe Moise și Scripturile. Nu, 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 dacă va învia cineva din morți, vor crede. Dacă nu cred pe Moise și Scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Nu vor crede. Ce vrea să spune Domnul Iisus? În Moise și prorocii, în Moise și Scripturile trebuie ancorate credința noastră. Dar nu mă credeți pe mine, credeți-L pe El. Este după masa învierii. Doi ucenici merg amărâți spre Emaus și povestesc între ei. Un pas înainte, doi pași înapoi. N-ar fi vrut să ajungă acasă. Erau împovărați de cele întâmplate la Ierusalim. Toate visele lor erau sfărâmate. Și un străin îi ajunge din urmă și trage cu urechea: ce vorbiți între voi? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat de 3 zile încoace în Ierusalim? Nu, ce s-a întâmplat? Și ei își varsă sufletul înaintea Domnului Iisus. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Domnul Iisus ar fi putut să le rezolve dilema într-o fracțiune de secundă. Hei! E adevărat? Uite așa. Cu toate acestea, a început de la Moise, după ce le-a spus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. A început de la Moise și la toate Scripturile și le-a tâlcuit în ele tot ce era cu privire la El. Spuneți-mi, nu putea rezolva problema mai simplu? O trebuie să le țină o cristologie din Vechiul Testament la cei doi? Bănuiesc cum a fost călătoria de 6 mile. Se opreau tot la al treilea pas să-L asculte cu gura căscată. Și când la frângerea pâinii L-au recunoscut, știți ce au zis? Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile? Au lăsat ușile deschise pentru că Hristos dispăruse dintre ei. Au fugit la Ierusalim, au trântit, au încuiat ușa și gâfâind au început să le povestească experiența când prin ușile încuiate a intrat Domnul Iisus. Pace vouă! Aveți ceva de mâncare? După care, spune textul, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Așa este scris, Așa trebuia să pătimească Hristosul și să învie a treia zi din morți. Și voi sunteți martorii acestor lucruri. Observați, Domnul Iisus Hristos ține să lege mărturia ucenicilor, viața ucenicilor, de cuvântul lui Dumnezeu, nu de minuni. Dar să fac un pas mai departe. Toma nu era în mijlocul lor și când i-au spus, am văzut pe Domnul, Toma spune, na, dacă nu pun eu degetul în palma lui și palma în mâna lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu, Domnul Iisus îl cheamă, Toma, pune degetul în palma mea și palma în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. El cade la picioarele lui și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dar cu ce înlocuiești văzutul cu nevăzutul sau nevăzutul cu ce-l umpli? Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim, și aduceau bolnavi și cei ce erau chiniți cu duhuri necurate ca să fie vindecați. Pericolul de a-ți ancora credința în experiențe și minuni și nu în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, câtă vreme trăim în trup, avem nevoie de experiențe. Ne bucurăm dacă Dumnezeu în bunătatea Lui face o minune pentru noi. N-am să uit niciodată, după masa aceea, în care nora însărcinată vine de la medic și îmi spune, uite-te, asta este situația, aici sunt analizele, trebuie să întrerupem sarcina. Și noi aveam o problemă de RH și nu era imunoglobulină la vremea respectivă în România. Doi tineri ne-am plecat pe genunchi, ne-am plâns inima înaintea Domnului și am zis, facă-se voia Lui. Și pe întâiul nostru născut, pe care l-am lăsat în America, îl cheamă Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și așa am primit fiecare copil. Dar la fel am strigat pentru Filip și cu toată biserica. Și Dumnezeu? Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus a zis, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, n-a creat pentru biserica lui un gosen. În timp ce Filip era la spital, dragii mei, nu era salon fără un pocăit. Duceți-vă la oncologie astăzi. În lipsa noastră ați îngropat-o pe Dana Salahoru, sfredelită de cancer. M-am bucurat să o pot vedea înainte de a pleca, să ne rugăm împreună. Dar observați ce ușor putem fi defocalizați de pe mărturia noastră și de aceea Dumnezeu trebuie să aducă printr-un înger al Lui o atenționare refocalizatoare pentru biserica Lui. Dar ca să existe o refocalizare, trebuie să existe un punct focal și nu-l uitați. Nu noi l-am hotărât, ci Dumnezeu însuși, prin gura Domnului Iisus Hristos, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim și până la marginile pământului. Dacă până și Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de refocalizări, cu cât mai mult am eu nevoie și tu nevoie de ele. Dați-mi voie să vă duc în Marcu, capitolul 1. Ajunge în casa lui Petru și soacra lui Petru era scuturată de friguri și Domnul Iisus o vindecă. Și textul spune că s-a sculat să-i slujească. Dar în momentul acela, ca o flacără prin cetate, și-au adus bolnavii și până târziu în noapte, Domnul Iisus a vindecat bolnavii. Dar apoi s-a dus să culce probabil împreună cu ucenicii și era încă noapte, spune textul, când s-a dus să se roage singur. Când a venit dimineața, bolnav, spitalul era plin. Și ucenicii s-au dus să-l caute. Zice, toți te caută. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Haideți să mergem în altă parte, în târgurile și satele din jur, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am fost trimis. Dacă până și Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de refocalizări, dragii mei, cum ar trebui să stau eu să văd încotro mă duc pașii, încotro merge biserica din Iris. De data aceasta, ucenicii n-au puterea refocalizării Și de aceea trebuie să intervine Dumnezeu însuși. Mișcarea aceasta a mâniat pe marele preot și soborul și i-au prins pe apostol și i-au aruncat în temniță și a pus garda la ușă. Și textul spune în versetul 12, un înger al Domnului a venit, a descuiat ușile noaptea, i-a scos afară și le-a zis, duceți-vă, stați în templu și vestiți noroadelor toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste lucruri, dis de dimineață s-au dus în templu și au început să învețe pe norod. Trimit după ei în temniță, ușile încuiate, garda la ușă, temnița goală, când vine cineva spune, hei, oamenii care căutați sunt în templu și profetoiesc Evanghelia. Imaginați-vă șocul și teama. Nu la întâmplare se scoală Gamaliel și spune întregului sobor să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iar Petru, fără sfială, îi înfruntă, se cuvine să ascultăm mai mult de Domnul decât de oameni. Sunt bătuți cu nuiele și li se dă drumul din pricina cuvintelor lui Gamaliel. Și textul spune, ei s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Iisus. Dar versetul 42 mi se pare extraordinar. Refocalizarea pe care a orchestrat-o Dumnezeu, văd că își are efectele. Pentru că versetul 42 spune, în fiecare zi, în templu și acasă, ce scrie mai departe? Nu vreți să citiți pentru mine? Nu încetau să... și... să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu la asta a chemat Hristos în capitolul 1? Nu încetau să învețe pe oameni, ci să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Și-au transformat viața de zi cu zi în altar al preoției, pentru că Duhul lui Dumnezeu, prin Îngerul Domnului, i-a ajutat să se refocalizeze. Eu cred că evenimentul acesta l-a trezit pe Petru din vâia în care intraseră ca biserică, ca mulțime, ca ucenici. Ascultați primele versete din capitolul 6. În ziua când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește au cârtit împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis. Ce au zis? Citiți cu mine, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Dar numai puțin, nu le puteți face și pe unele și pe altele? Nu, dragii mei. Nu. În 89 am ajuns în Statele Unite și am găsit nu știu câți păstori plângând, era înainte de Revoluție. Soțiile lor priseseră rădăcini și copiii deja s-au așezat și nu mai era chip de întoarcere. Dar ca să-și poată ține familia, după ce predicau în biserici, trebuia să meargă să curețe birouri seara. Și asta este situația și acum. I-am dat $2000 și îi se pare prea puțin. Dragii mei, spuneți-mi, ce-s $2000 în America să-ți ții casa? Aici poate că ai trăit cu ei, dar acolo... Și am stat de vorbă cu păstori care muncesc pe brânci, la bandă. Și biserica așteaptă predici de la ei. Când eram tânăr, l-am auzit pe Jody Dillo vorbind și zice, dacă un păstor are 30 de ore să-și pregătească o predică, și John Stott spune să schimbe meseria. Da? Cu alte cuvinte, nu le poți face și pe unele și pe altele. Trebuie să alegi. Ori propovăduiești cuvântul și rugăciunea, ori slujești la mese. Este slujirea la mese rea? Nici de cum, dragii mei, nici de cum. Și textul spune, cât despre noi vom stărui în rugăciune și în propovăduirea cuvântului, da? Vom stărui în rugăciune și propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări și ucenicii le-au spus, sau apostolii, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine plin de Duhul Sfânt și înțelepciune și îi voi pune în slujba aceasta. Au început cu Ștefan, cu Filip și cu ceilalți, au pus mâinile peste ei, i-au pus în slujba aceasta. Ascultați comentariul Duhului Sfânt prin Luca. Versetul 7. Aș vrea să-l citim în cor. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Mai departe, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și dușmanii au început să cedeze. O mare mulțime de preoți se întorceau la credință. O mare mulțime de preoți se întorceau la credință. De ce? Pentru că s-au trezit apostolii, s-au refocalizat, dragii mei, n-au neglijat nevoile materiale, n-au neglijat probabil nici nevoile fizice, dar ei și-au înțeles menirea și rostul. Și lucrul acesta ar trebui să fie adevărat în fiecare biserică și în biserica din Iris. Dragii mei, dați-mi voie să închei aducându-vă aminte că textul nostru vorbește despre refocalizarea mărturiei. Și atunci când vorbești de o refocalizare, trebuie să fie existat o defocalizare și ca lucrurile să aibă sens, trebuie să existe un punct focal pe care nu-l hotărâm noi și nu-l votăm la adunarea generală, ci l-a decretat Domnul Iisus Hristos. Nu este treaba voastră să știți vremurile soroacele. Pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Lați-mi voi să vă duc un pic în viața mea. Era prin anii 80 și în țară s-a produs o mișcare între studenți pentru libertate religioasă a creștinilor. Și văpaia asta a început să prindă pe oameni, pentru că noi ieșeam, discutam, cântam împreună. Și în același timp Dumnezeu adusese în viața noastră un grup de misionari care ne-au învățat să deschidem Biblia, să memorăm Scripturile, să ne facem timpul de părtășie, să ne adunăm la studiu biblic, dragii mei, în fiecare săptămână. Și la un moment dat unul dintre ei, David Grissen, care mi-a marcat viața în vremurile respective, ne-a adunat pe toți și ne-a pus în fața unei decizii și ne-a spus răspicat: în seara aceasta nimeni nu iese de aici până când nu ia o decizie. Cu Scriptura și cu noi sau cu zbaterile politice, cu vremurile și soroacele. Unii dintre noi am luat decizia să nu avem nimic a face cu partea politică. Alții au rămas implicați acolo. Vreau să vă spun, n-a trecut mult timp, toți au fost expulzați din țară. După care stăteau în apus, nu știau unde li-s dușmanii, debusolați. În 89, David Grissen m-a invitat în Statele Unite și am ajuns la Colorado Springs și acolo era o conferință, era fratele Zon și conferința era despre prigoana în Europa de Est. În seara zilei respective, bucuros că dânsul este acolo, pe el l-a folosit Domnul pentru întoarcerea mea la Domnul când s-a întors el de la Oxford, am ieșit în plimbare, un loc extraordinar de frumos și ne-am plimbat și am povestit împreună și dânsul mi-a spus la despărțire: să știi că nu te chem la conferința de mâine. Eu nu eram invitat și nici nu aveam timp pentru ea, dar curios l-am întrebat: de ce? Dacă tu vii la conferință, o strici. Cum adică o stric? Tu ne spui că nu este prigonalizat pe ceea ce s-a dat Dumnezeu. Porțile locuinței morților nu vorbim. Cu alte cuvinte, în toată istoria n-a existat context în care Evanghelia lui Hristos se poate fi sugrumată. Dar e adevărat, nu poți face totul. Ultima duminică în Statele Unite m-am întâlnit cu soția fratelui Liviu Olah. Eram militar în 74 în Oradia, când era mișcarea aceea extraordinară. Dragii mei, cu două ceasuri înainte să înceapă adunarea, era absolut tixită. Eu ca militar veneam și stăteam rezemat de ușa bisericii, curgeau șuroaiele pe pereți și cu atâta putere vorbea cuvântul. Nu știu de ce și cine i-a spus că în America poate să facă o treabă mult mai mare. Știți ce am învățat din istoria dânsului? L-am întâlnit America, a mărit, așa și murit. Am învățat că Domnul îți dă o lucrare într-un loc și un timp. Nu ești mulțumit cu ele, le pierzi pe amândouă. Și locul, și timpul, și lucrarea. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la ceva. Și noi suntem chemați să stăm focalizați pe lucrarea pe care El ne-a încredințat-o. Tot în anii 80 eram în comitetul bisericii și stăteam până noaptea târziu de multe ori, veneam acasă la ora 12, 12 jumate Și vă spun ce discutam la comitet de multe ori. Salarul păstorului, câte bilete de mașină să-i decontăm și le lipea pe într-un carnețel, câte pixuri să-i decontăm. Am venit într-o noapte acasă, era după 12 noaptea, și copiii mei dormeau pe niște cuburi de-a curmezișul lor, ca niște sardele, dar deja picioarele le atârnau de la genunchi afară. Când am intrat în casă, în cameră, toată lumea dormea. Am izbucnit într-un plâns, a doua zi mi-am dat demisia din comitet, mi-am cumpărat un neckerman și le-am făcut un pat în care au dormit până când au plecat de acolo, de 2 metri. Dar atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă și noi ne-am frământat ca biserică să rupem cele administrative de cele spirituale. Și mă uit la tinerii care vin după noi și văd cum vă trageți foara spre cele materiale, spre cele administrative. Eu zic, trebuie să făcute. Dar alegeți între voi 7 bărbați, vorbiți de bine. Când noi am construit clădirea asta, dragii mei, am pus pe ecran nevoile. Și un electrician a zis, iau eu toată lucrarea de dincolo. Noi ne-am uitat la el și am zis, dar cine ești tu? Dragii mei, până în ziua de astăzi, i-a sărutat mâinile pentru toată lucrarea pe care a făcut-o. Biserica este plină de daruri. Unul din diaconii noștri, fratele Burcă, știți ce ne-a spus? Dacă biserica ar avea o echipă de fotbal, păstorul ar fi și antrenor și arbitru. Și la asta ne-a obligat cei de afară. Pentru că atunci când un om este în vârful piramidei și este un tot un factum, controlează tot ce se întâmplă, el este secretarul de partid. Ori biserica lui Hristos nu funcționează așa. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători. Fiecare cu lucrarea și cu darul lui, ascultați ce scrie Petru după ce și-a învățat lecția. După ce și-a învățat lecția, 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altuia după darul care i-a fost dat. După darul care i-a fost dat. Descoperiți darul slujind și ține-te de el. Da? Ține-te de el. Și versetul 11 continuă, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ori pentru asta trebuie să transpiri în Biblie, dragii mei. Faptul că muncești în Scriptură nu înseamnă că blestemul s-a ridicat. Trebuie să muncești în Scriptură. Rugați-vă pentru oamenii aceștia. Gândiți-vă la generația care vine. Pentru că fără cuvânt, poporul se duce în rătăcire. Iar dacă slujește cineva, observați, și slujirea este importantă, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dați-mi voie să închei cu salutul lui Pavel din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, primul verset. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, har și pace. Și acum dați-mi voie să așez în paranteză ce am scos de acolo. Către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace. Cuvântul biserică este un termen laic, o adunare oarecare. Uitați-vă cum diferențiază Pavel între orice altă adunare și adunarea lui Hristos, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Nu întrebați unde e Duhul Sfânt, citiți epistola și îl veți găsi. Dar Duhul nu vorbește niciodată despre sine. O biserică este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos dacă se adună în jurul cuvântului, dacă răspândește cuvântul și dacă lasă cuvântul să-și facă lucrarea de sfințire în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, când biserica s-a refocalizat, Dumnezeu a putut lucra cu putere prin ea. Binele, nu uitați, poate fi dușmanul mai binelui. Și dați-mi voie să închei cu ultima afirmație pe care citiți-o în locul meu, ochii mei s-au împăienjenit de oboseală. Ce scrie pe ecran? Dumnezeu lucrează cu putere doar prin și în curată. Anania și Safira scoși afară, da? Puțin a luat dospește toată plămădeara și focalizată pe împlinirea mandatului pe care Hristos i-a dat. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin!